Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlylar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlaryma çekýär. Yanın hupsuzluğu gurluğu avtobusu dören yangını vaktinde söndürüp bilmettiğin havarımız hem köpe kollu. Tezi oku yeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler barady söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ukalyny öz başdyk kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeniyada sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Bu urda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya'ya gidip Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan, ursuna koşulmak çoğlayan yaş rayetleri varadı ediyen aladaları bile nağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizden gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hudaýberdi, ilkinji sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasy hem agyr ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Emme zat öz-özünden düzülür, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady wagtda maddi üçünçülük babatta, ruhi an düşünce babatta, entek şul temadan, şul köyünü temadan doğru saplanıp bilemiz o. Haçan da sen Moskva bağlı olsan, haçan da sen islendik meselelerini Moskva bilen masraflaşıp çözmeli olsan, onda sen ne edip karıştık olyan? Ama gazi meselesini alıp görelim. Türkmenistan öz teyir gazını dünya satacak olup en çemeyil ve çıtıraş geliyor. Yani şunu yukarıdan yol verilmedi. Şu gazi dine en sonunda Hıtay alıp belli. Sebebi Hıtay dünyadaki en kuvvetli devlet. Onun sonu Hıtay'ın Merkez Asya'da en çeme behvitleri var. Şol behvitlerin biri esasında da ol Türkmenistan'ın gazını alıyor. Şunla birlikte Türkmenistan demir yolu mu geçirip bilmedi. Gaz geçiricilerini de kurup bilmedi. Yine şu yağda, yani kolonyadan çıkmak, baknalıktan kararsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yani fikir düşünce bilen bağlı olup durdu onun yalnızlık. Yüzlüğü karamak bilen bağlı olup durdu şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun sonra şu çıkanında sen öz özünü üçün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu, oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı okucayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmlar tayarlayadılar. Yeni dilinden fizikadan ya da sar muğulmlarını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, tahtaçılık işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarı geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülön Kalk Hocalık İnstitutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şeritte biz kolonyal karışılıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk, Türkmenistan karışsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışsız devlet derecesinde dolandırır real şeritleri dörödük bilmedik.